กลับบ้านเอาซีดีไปด้วยนะพยายามไปเปิดให้มีลูกก็เปิดให้ลูกฟังไว้มันจะเป็นประโยชน์กับเด็กอย่างมหาศาลเลยเราเห็นเด็กนครสวรรค์ใช่ไหมเด็กนครสวรรค์ที่มาถ้าไปดูประวัติของเขานะจำนวนมากเลยเป็นเด็กมีปัญหาเด็กบ้านแตกบ้างเด็กอยู่กับยายอยู่เด็กอะไรเงี้ยมีปัญหาเยอะเลยเด็กใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินฐานะอะไรเงี้ยเด็กชอบเล่นเกมไม่ชอบเรียนหนังสืออะไรเงี้ยพอมาเข้าคอร์สแล้วเด็กพวกนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยในเวลาไม่นานเท่าไหร่งั้นเราเอาซีดีไปบ้านนะเปิดให้เด็กมันได้ยินบ่อยๆเข้าเด็กจะเรียนเร็วกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยติดของเก่ายึดถือในความคิดความเห็นเดิมๆอะไรเงี้ยเยอะแก้ยากแล้วก็สงเคราะห์ลูกเราสงเคราะห์ลูกหลานเปิดให้มันได้ยินไปเราก็พลอยฟังไปด้วยเดี๋ยวก็รู้เรื่องไปด้วยให้สมบัติกับลูกหลานนะมันก็ไม่นานมันก็ใช้หมดถ้าให้ธรรมะมันเหมือนกับให้คู่มือในการดำรงชีวิตกับเขาธรรมะไม่ใช่มุ่งไปสู่นิพพานทุกคนหรอกถ้ายังไม่นิพพานนะก็สามารถดำรงชีวิตอยู่กับโลกอย่างฉลาดอย่างรู้ทันโลกไม่ใช่อย่างตกเป็นเหยื่อทุกวันนี้เด็กๆมันเป็นเหยื่อใครๆก็เห็นเด็กเป็นเหยื่อไปหมดนะทุกๆด้านนะหลอกล่อต่างๆนานาถ้าเด็กหัดเจริญสตินะเด็กรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเด็กเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตัวเองเช่นเขามาโฆษณาขายของอะไรนะสินค้าตัวใหม่ๆเด็กแย่งเงินซื้อพ่อแม่เดือดร้อนถ้าเด็กมีสติเด็กรู้ทันใจตัวเองนะเด็กไม่ตกเป็นเหยื่อนะพ่อแม่ก็พลอยสบายไปด้วยนะหลายบ้านเลยที่เด็กเขาเขียนรายงานที่เขามาเข้าคอร์สหลวงพ่อนั่งอ่านดูโอ้นั่นได้ผลเยอะเลยธรรมะไม่ใช่ของหลอกหลอกลวงลวงธรรมะเป็นของจริงถ้าใครฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยนะเราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างเป็นเด็กเป็นเล็กมันก็รู้จักที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติขึ้นมาไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาต่างๆมันเหยื่อทั้งนั้นเลยนะอย่างไปนั่งคุยกันแชทเชิดอะไรนะโดนหลอกโดนอะไรเนี่ยเพราะมันรู้ไม่ทันกิเลสตัวเองถูกเขากระตุ้นถูกเขาหลอกลวงนะเด็กทุกวันนี้มันติดต่อกับโลกภายนอกกว้างๆไม่เหมือนเด็กรุ่นโบราณนะอย่างหลวงพ่อไม่มีทางติดต่ออะไรมากมายหรอกจะติดต่อกับใครที่เขียนจดหมายทิ้งตั้งหลายวันใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันแชทกันสดๆนั่นถูกหลอกง่ายงั้นเราไม่สามารถที่จะตามไปดูลูกเราได้ตลอดเวลาเราให้ธรรมะกับลูกธรรมะจะได้คุ้มครองลูกเราเอาไปฟังนะไปให้เด็กฟังแต่อย่าบังคับมันถ้าบังคับแล้วเด็กมันรับไม่ได้หรอกเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับเรายังไม่ชอบให้ใครบังคับเลยแก่ป่านนี้เรายังไม่ยอมให้ใครบังคับงั้นเรารักลูกรักหลานนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราเองด้วยลูกหลานเรามีธรรมะเราก็ไม่ต้องทุกข์มากลูกหลานไม่มีธรรมะนะเหนื่อยตายเลยใครจะไปตามดูมันได้ตลอดเวลาเดี๋ยวไม่ทำเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาละงั้นฝากนะเดี๋ยวเอาซีดีไปให้ลูกฟังคนไหนเมียขี้บ่นนะก็ไปเปิดเรื่อยๆนะหายนะจริงๆต่อไปเวลาแกอยากบ่นแกเห็นเลยใจมันอยากบ่นละแกเห็นนะก็หายนะส่วนสามีอยากกินเหล้าไปหัดภาวนานะดูใจไปเห็นใจที่มันอยากเนี่ยเดี๋ยวหน่อยมันก็เลิกไปเองงั้นธรรมะนี่ถ้าฝึกไปให้เรามีสติรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆเราสามารถมีชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขทุกน้อยลงไปเยอะเลยเพราะความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันเกิดจากกิเลสมันแผดเผาเอางั้นเรามีสติเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนะกิเลสจะครอบงำใจเราไม่ได้เราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขมากเลยง่ายๆนะอย่างเวลาเราทำงาน ข้าราชการรัฐวิสาหกิจอะไรทำงานจะมีคนทำงานสองพวกนะพวกหนึ่งทำงานโดยหวังว่าปลายปีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนสีอะไรเงี้ยนะพวกนี้ไม่ค่อยมีความสุขที่จะทำงานรอไปสิ้นปีแล้วได้สองขั้นได้ขั้นครึ่งได้สามขั้นอะไรเงี้ยก็มีความสุขหน่อยได้หนึ่งขั้นไม่มีความสุขดูสิรอมาตั้งปีหนึ่งนะระหว่างรอก็ไม่มีความสุขนะถึงปลายปีผลออกมาก็ไม่มีความสุขอีกต้องรอไปอีกปีรอความสุขอีกปีถ้าเราภาวนานะเราจะรู้เลยว่าหน้าที่ของเราต้องทำเหตุนั้นอย่างเราขยันทำงานนะทำงานเรามีความสุขกับการทำงานเราภูมิใจกับงานที่เราทำนะงานเล็กงานน้อยก็ภูมิใจได้นะอย่างบางคนเป็นเด็กถือหนังสือส่งหนังสือเขาภูมิใจนะที่เขาได้ส่งหนังสือได้เร็วส่งได้ถูกอะไรเงี้ยเขาภูมิใจเขาก็มีความสุขรักในงานของเขาไม่จำเป็นต้องเป็นงานยิ่งใหญ่4940เท่านั้นเท่านี้หรอกเมื่อก่อนหลวงพ่อมีเด็กคนหนึ่งตอนนั้นรับราชการอยู่สมัยนั้นเครื่องแฟกมาใหม่ๆนะหัวหน้ากองเขาก็สั่งเด็กคนนี้เด็กนี้เป็นเด็กพิมพ์ดีดนะทำช่วยทำธุรการด้วยบอกเอาเอกสารนี้ไปส่งแฟกให้สภาพัฒน์เลยเด็กมันก็ไปส่งนะแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาบอกส่งไม่ได้ค่ะหัวหน้าก็สั่งเออไปส่งเอกไปส่งตั้งหลายรอบนะแล้วบอกส่งไม่ได้สักทีเลยถ้าภาคใหญ่ๆนะสภาพัฒน์โทรมาจะส่งมาทำไมส่งแล้วส่งอีกหัวหน้ากองเรียกเด็กมาถามอ้าวเขารับได้ตั้งหลายรอบแล้วหนูไม่เห็นมันไปเลยมันยังอยู่ที่เดิมเลยเอาฝาปิดแล้วพอเปิดออกมามันก็ยังอยู่อีกอะแต่เด็กนี้มันก็มีความสุขของมันนะมีความสุขเรียกว่าวิทยาการมันใหม่ๆตามไม่ทันงั้นเราเรียนธรรมะนะไม่ใช่ว่าจะต้องหวังนิพพานหรอกคนไหนปรารถนามรรคผลนิพพานนะก็ภาคเพียรไปเรื่อยๆคนไหนแค่มีสติรู้ทันใจตัวเองนะก็จะสามารถอยู่กับโลกอย่างมีความสุขวันใดเราสติปัญญาเราแก่รอบขึ้นมานะใจมันจะดิ่งไปสู่นิพพานเองเราอย่าไปนึกว่านิพพานเป็นความสูญเสียบางคนนึกว่านิพพานเป็นความสูญเสียตอนนี้ไม่อยากนิพพานถ้าเรามีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัติมีอะไรเราคิดว่าถ้าเรานิพพานแล้วเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันคล้ายๆคนหนึ่งนะยากจนมากเลยไปอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยต้องนอนกลางแจ้งนะฝนมาก็ไปหลบใต้ต้นไม้อะไรเนี่ยเห็นคนเขาปลูกกระท่อมอยู่รู้สึกโอ้ถ้าเราไปอยู่กระท่อมนะเราจะสูญเสียไม่ได้นอนใต้ต้นไม้เหมือนเดิมคนอยู่ในกระท่อมนะเห็นคนเขาอยู่บ้านเป็นหลังๆสวยงามไม่กล้าไปอยู่บ้านใหม่นะกลัวเสียดายกระท่อมเวลาที่เราอยู่ในภพต่างๆเนี่ยเราก็นึกว่าภพของเราดีพิเศษเต็มประดาแล้วนิพพานนะมันโหมันบอกไม่ถูกเลยนะมันเป็นความสุขมหาศาลขนาดไหนนิพพานเนี่ยไม่ใช่อนาถานะมันเหมือนโลกทั้งโลกอยู่ในมือเลยนิพพานนั้นกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตมีความสุขนะแผ่ซ่านครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราภาวนาไปถึงจุดนี้ในโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เห็นน่าเสียดายเลยไม่ได้รู้สึกเสียดายนะแต่รู้สึกดีใจที่พ้นออกมาได้นี่เรายังไม่รู้จักนิพพานเราก็คิดว่าโอ้นิพพานคงจะเหงามากเลยสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะมันเสียอะไรไปมันเสียความทุกข์ไปยังไม่นิพพานก็ภาวนาเราก็เป็นปุถุชนที่ดีเรียกกัลยาณปุถุชนเราคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยๆรู้ใจตัวเองเรื่อยๆนะกำลังเราแก่กล้าขึ้นนะต่อไปใจเราก็ดิ่งไปสู่นิพพานนี่ขยันภาวนาขึ้นมาเองไม่ต้องไปฝืนมันลองดูนะลองสิ่งที่เราเรียนมา 3-4 วันเนี้ยอย่าไปทิ้งเสียดาย หลวงพ่อกล้าบอกเลยนะว่าหลวงพ่อรับราชการก็นานนะสี่ก็เยอะนะสัมมนาประชุมเลยนี่ประจำเลยจนเวลาถูกเกณฑ์ไปสัมมนานะเบื่อเลยรู้เลยว่าไอ้วิทยากรมันมาอ้าปากเงี้ยเดี๋ยวมันจะลงท้ายอย่างนี้หนีได้ก็หนีไม่ได้จำใจไปนิดๆหน่อยๆหลบได้หลบอีกแล้วความรู้ที่ได้มานะพูดตรงๆเลยกระจอกบางทีก็ถูกหลอกนะเขียนโปรเจกต์ไปนะอบรมสัมมนากลับมาแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เห็นได้เลยคนไหนเคยขี้เกียจทำงานยังไงก็ขี้เกียจอย่างนั้นคนไหนไม่สนใจที่จะเรียนรู้ก็ไม่สนใจอยู่อย่างนั้นนะวิชาทางโลกมันก็ดีเหมือนกันแหละมันดีเล่นๆดีหลอกๆไปวันๆพออยู่กับโลกแต่เราเรียนธรรมะนะเราจะรู้เลยโอ้โหมันเหมือนเราได้สมบัติติดเนื้อติดตัวมาไปสัมมนามาตั้งหลายสิบครั้งไม่รู้ถึงร้อยครั้งแล้วมาถึงวันนี้มีอะไรเหลืออยู่ได้อะไรมาไม่เห็นมีอะไรเลยไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์มา6 ครั้งโอ้โหมันฝังอกฝังใจนะสิ่งที่ได้มาจากท่านเนี่ยให้ความสุขอันมหาศาลมาจนถึงวันนี้เลยงั้นการเรียนธรรมะถ้าเรายังไม่เห็นค่านะเรายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราจะยังไม่เห็นค่าหรอกงั้นเบื้องต้นเนี่ยอดทนไว้นิดนึงทนนิดนึงเรียนให้รู้เรื่องแล้วเอาไปลองทําดูพอเราลองทําได้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้เราจะรู้เลยธรรมะมีค่าที่สุดเลยเรียนอย่างอื่นไม่เห็นจะเปลี่ยนตัวเองเท่าไหร่เลยเรียนธรรมะนี่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยถ้าพูดให้ถูกนะเปลี่ยนจากส้นเท้าเป็นฝ่ามือเปลี่ยนมหาศาลจริงๆนะในเวลารวดเร็วด้วยเราไม่เสียดายนะที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไม่เสียดายเลยว่าอัตลักษณ์อันอัปลักษณ์เก่าๆจะเสียไปนะไม่เสียดายเหมือนเป็นคนใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนได้เกิดใหม่ในโลกของธรรมะเป็นโลกที่มีความสุขนะเป็นโลกที่มีความอบอุ่นเป็นโลกที่มีพ่อมีแม่ไม่ใช่โลกกำพร้าโลกอนาถาโลกจรจัดเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราสูงสุดเราจะไปที่ไหนเรารู้เลยว่าบ้านที่แท้จริงของเราคือพระนิพพานที่ผ่านมาเราเหมือนเด็กหลงทางเรากลับบ้านไม่ถูกเราคิดว่าเราไม่มีพ่อมีแม่หลงไปเรื่อยตะลอนไปดิ้นรนหาอยู่หากินไปวันหนึ่งเราภาวนานะใจเราเข้าใจธรรมะขึ้นมาเรารู้เลยว่าชีวิตเรามีเป้าหมายเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตเราคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงคือนิพพานนั่นเองความพ้นทุกข์สิ้นเชิงพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระธรรมก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็ยังอยู่มีจริงๆพระพุทธเจ้าที่สูญสลายไปนั้นเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่มารวมกันเป็นตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโดยธรรมะโดยคุณธรรมนั้นไม่เคยหายไปไหนเลยถ้าเราภาวนาใจเรามีธรรมะใจเรามีคุณธรรมนะเหมือนเราสัมผัสพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาเราจะทำอะไรที่ไม่ดีนะมันจะเกิดความละอายใจจะเกิดความเกรงกลัวผลของบาปกรรมนะละอายใจที่จะทำความผิดศีลของเราก็บริบูรณ์ขึ้นมานะใจมันฟุ้งซ่านไปนะเราคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเราเห็นโลกตามความเป็นจริงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นเท่านั้นเห็นโลกเป็นทุกข์มากเท่าไหร่นะยิ่งเข้าถึงสันติสุขคือสุขในธรรมะมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราเที่ยวแสวงหาความสุขในโลกเราได้ความสุขแบบสุขๆดิบๆเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วแต่ความสุขในทางธรรมะนั้นมันถาวรนะเป็นความสุขที่อมตะจริงๆเลยตราบเท่าที่ยังมีขันธ์อยู่เพราะงั้นการที่เราถูกเกณฑ์มาเรียนนะอย่านึกว่าเป็นความเคราะห์ร้ายของเราหนีไม่ทันนายสั่งให้มาคราวนี้ไม่เหมือนสัมมนาอื่นๆหรอกมาเรียนนะ4 วันเอาซีดีไปฟังบ่อยๆเราสังเกตใจตัวเองบ่อยๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะเข้าถึงความสุขที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่องอะไรชีวิตของคนเราสั้นนิดเดียว เราต้องจมอยู่กับความทุกข์ตลอดไปเหรอคนซึ่งไม่รู้ทางที่จะพ้นทุกข์เขาก็จำเป็นที่จะจมอยู่กับความทุกข์พวกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเรารู้วิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นะเราอย่าละเลยไม่ใช่ว่าธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยจะยั่งยืนถาวรอะไรนักหนาอยู่ได้จริงๆไม่นานหรอกอยู่ได้สั้นๆหรอกธรรมะที่แปรปรวนที่ปลอมปนมันเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยธรรมะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นจากภพจากชาตินะเยอะแยะไปหมดเลยมีแต่สร้างภพสร้างชาติเช่นภาวนาแล้วก็เครียดเครียดภาวนาแล้วก็ไปติดอยู่ในภพอันใดอันหนึ่งนั้นธรรมะของจริงของแท้นะธรรมะที่จะทำให้เราปล่อยวางจางคลายความยึดถือในกายในใจนะมีไม่มากหรอกโอกาสที่จะได้ฟังมีน้อยเต็มบรรดานะงั้นเมื่อได้ฟังแล้วอย่าละเลยนะอย่าทิ้งหลวงพ่อได้แต่บอกได้แค่นี้แหละจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำหรือไม่ทำอยู่ที่พวกเราเองแล้วนะหลวงพ่อไม่ได้ชวนให้เชื่อด้วยตัวหลวงพ่อเองก็ไม่เชื่อง่ายไปหาหลวงปู่ดูลย์ไปแรกนะเพราะรู้สึกว่าน่าสนใจมาหัดดูจิตดูใจนะเพราะรู้สึกว่าการดูจิตดูใจมันน่าสนใจมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้เรื่องของตัวเราเองแท้ๆเราไม่เคยรู้ก็เลยสนใจนะภาวนาไปจนเราเข้าถึงความสงบความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยศรัทธาที่แน่นแฟ้นถึงได้เกิดขึ้นงั้นศรัทธาที่แน่นแฟ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นผลแล้วนะเรายังไม่เห็นผลนะศรัทธาของเรายังกลับกรอกแกว่งขึ้นแกว่งลงวันนี้ศรัทธาอีกวันหนึ่งลังเลอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่ชวนให้เชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่ถูกทำไปแล้วจะต้องดีไม่ได้บอกอย่างนั้นนะสิ่งที่หลวงพ่อทำก็คือชวนให้ลองทำดูเอหิปัสสิโกนะธรรมะเนี่ยเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดไม่ใช่ว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่าจงเชื่อเถิดศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้โง่ขนาดที่บอกว่าจงเชื่อเถิดท่านบอกให้มาลองดูเถิดมาลองรู้กายมาลองรู้ใจตัวเองนะมาลองรู้ทันกิเลสที่เกิดในใจบ่อยๆมาลองรู้ด้วยความเป็นกลางนะลองรู้บ่อยๆดูซิชีวิตจิตใจนี้จะเปลี่ยนได้จริงไหมถ้ายังเลวเหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมยังแย่เหมือนเดิมทำมาหลายเดือนนะสองสามเดือนแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชื่นอกชื่นใจเลยก็เลิกไปซะนะสนใจไปเรียนที่อื่นก็ชวนเลยนะจะไปเรียนที่ไหนเชิญไปเลยนะแต่หลวงพ่อกล้าท้านะอยู่ที่พวกเรากล้ารับคำท้าหรือเปล่าถ้ากล้ารับคำท้านะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดูกายอย่างที่เขาเป็นดูใจอย่างที่เขาเป็นดูไปซิมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ไหมไม่ได้บอกนะว่าให้นั่งสมาธิโต้รุ่งให้เดินจงกรมโต้รุ่งไม่ได้บอกทำอย่างนั้นขี้เกียจเกินไปเดินโต้รุ่งใช่ไหมเวลาที่เหลือขาดสติเหรอกรรมฐานหลวงพ่อนะมีสติต่างหากนะมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะเพราะงั้นทุกก้าวที่เดินนั่นคือการทํากรรมฐานการเดินจงกรมทั้งหมดเลยตลอดเวลาที่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละนั่งสมาธิอยู่ตลอดเลยแล้วนั่งทั้งวันแล้วก็คือรู้ตัวอยู่ทั้งวันแล้วก็คือปฏิบัติทั้งวันเดินทั้งคืนรู้ตัวอยู่ทั้งคืนก็คือปฏิบัติทั้งคืนเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัตินะเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติงั้นหลวงพ่อไม่มาบอกเราหรอกว่าให้ไปเดินจงกรมวันละกี่ชั่วโมงหลวงพ่อบอกว่าทุกก้าวที่เดินพยายามรู้สึกตัวไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไม่ว่าจะเดินอะไรจะเดินไปกินข้าวจะเดินไปห้องโน้นจะเดินไปห้องน้ำจะเดินไปคุยกับคนนี้คนนั้นรู้สึกตัวเรื่อยๆลองดูหลวงพ่อภาวนามาด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละเล่าให้พวกเราฟังแล้วมั้งตั้งแต่แรกไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์มานะก็กลับมาดูใจตัวเองเลยดูตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นนอนขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งรู้ว่าใจแห้งแล้งตื่นนอนมานึกได้วันนี้วันอังคารนะเบื่อมากๆเลยนะรู้ว่าใจมันเบื่อพอถึงวันพุธนี่สุดเซ็งเลยรู้ว่าเซ็งเฉยเฉยนะ วันพฤหัสสดชื่นรู้ว่าสดชื่นวันศุกร์ตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันศุกร์กระดี้กระด้าละรู้ว่ากระดี้กระด้านี่ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะแล้วก็ดูของเราทั้งวันนะจะกินข้าวนะอาหารนี้ถูกใจรู้ว่าพอใจอันนี้ไม่ถูกใจรู้ว่าไม่ถูกใจไม่พอใจจะอาบน้ำนะอากาศร้อนๆไปอาบน้ำเย็นๆมีความสุขมีความพอใจรู้ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความพอใจอากาศหนาวๆไปอาบน้ำเย็นนะสยดสยองรู้ว่าสยองคุยกับคนนี้มีความสุขก็รู้ทันคุยกับคนนี้ทีแรกก็มีความสุขดีนะคุยไปคุยมามันขัดคอชักโมโหนะรู้ทันว่าโมโหนะเรียนรู้ตัวเองอย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้หลวงพ่อฝึกอย่างนี้ใช้เวลาไม่นานเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านก็ว่าใช้ได้ทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีองค์ไหนว่าผิดสวงเลยนะว่าดูจิตมาไม่เห็นมีใครบอกผิดสวงพวกว่าผิดๆเนี่ยพวกภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่เป็นไม่เข้าใจการเจริญสติเจริญสตินะจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะมันลงอันเดียวกันหมดเลยนะคือรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่ใช่รู้แล้วยึดไว้นะวางได้ก็มีความสุขค่อยฝึกเอานะเจริญสติไปเรื่อยๆแล้ววันใดเรามีศรัทธาแก่กล้าขึ้นมาเราอยากพัฒนามากกว่านี้เราก็หัดทำในรูปแบบบางแบ่งเวลาในชีวิตของเรามาปฏิบัติในรูปแบบบ้างไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะทำสมาธิเดินจงกรมไปมีสติรู้กายที่มันนั่งมีสติรู้กายที่มันหายใจมีสติรู้ใจที่แอบไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งมีสติรู้ทันใจที่ไปหลงในความนิ่งความว่างมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเรื่อยๆนะถึงคราวที่มันฟุ้งซ่านไปรู้นะใจมันจะพลิกเข้าหาความสงบเองนะไปพลิกไปหาความสงบแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากมันไม่ยอมพลิกเข้าหาความสงบก็น้อมเข้าหาความสงบได้นะน้อมเข้ามาเป็นครั้งคราวไม่ใช่น้อมตลอดเวลาน้อมทุกวันนะเช่นใจมันฟุ้งซ่านมากนะอยู่ๆจะไปหายใจแล้วให้สงบมันไม่สงบเราก็ต้องรู้จักชั้นเชิงหน่อยมีชั้นเชิงใจมันฟุ้งมากคือมันชอบคิดใช่ไหมแทนที่จะคิดเรื่อยเปื่อยแล้วให้ฟุ้งซ่านเรามาคิดถึงพระพุทธเจ้ามาคิดถึงพระธรรมมาคิดถึงครูบาอาจารย์มาคิดถึงคนดีๆนะอย่างคิดถึงในหลวงคิดถึงพระเทพคิดถึงอะไรที่ท่านดีๆคิดถึงแล้วเรามีความสุขจิตใจก็จะสงบขึ้นมาคนไหนไปทำบุญทำทานมาเราก็คิดถึงบุญถึงทานของเรานี่เรียกว่าจาคานุสตินะคนไหนไปถือศีลรักษาศีลมาได้ดีเราก็คิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วเรียกว่าศีลานุสตินะหรือเราก็คิดถึงธรรมะนะคิดถึงโอ้ถ้าเราพ้นจากทุกข์ได้ก็จะดีนะพระนิพพานเนี่ยพ้นจากความทุกข์อะไรนี่คิดถึงพระนิพพานนะแต่ความจริงคิดถึงนิพพานแล้วจะได้ผลดีสงบสุขเร็วเนี่ยต้องเป็นพระอริยะพระอริยะคิดถึงนิพพานแล้วจิตใจจะสงบสันติทันทีเลยถ้าเรายังไม่ถึงเป็นพระอริยะเราคิดถึงนิพพานไม่ค่อยรู้เรื่องจะฟุ้งซ่านซะมากกว่างั้นเราก็เว้นไปนะไม่ต้องคิดถึงพระนิพพานคิดถึงร่างกายก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะเวลาเราใจฟุ้งซ่านมากนะดูไปสัมผัสเอาเลยก็ได้นะเส้นผมอยู่นะค่อยรู้สึกนะใจเราจดจ่ออยู่ในผมดูผมมันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงสีสันมันเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นยังไงไม่ต้องดูถึงขนาดว่ารสเป็นยังไงหรอกนะไม่ต้องชิมดูไปนะเป็นของไม่สวยมาของไม่งามเลยเนี่ยดูไปดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตใจก็สงบขึ้นมาเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาหรือคิดถึงความตายก็ได้นะใจเราฟุ้งซ่านมากเราคิดถึงความตายคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารนะใครคิดถึงชีวิตเราไม่แน่นอนนะอย่างเราโกรธใครมากๆสักคนเราก็คิดไม่นานเราก็ตายนะอย่าไปคิดนะว่าไม่นานมันก็ตาย ไม่นานมันก็ตายนะแต่ขอให้ตายเร็วหน่อยอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่สงบนะเราคิดถึงเวลาใจเราอยากได้สมมติเราอยากเป็นผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสมมติเราอยากเป็นมากเลยนะเราก็คิดไม่นานก็ตายนะผู้ว่าเก่าๆก็ตายไปหลายคนแล้วนะคิดถึงความตายใจก็จะค่อยสงบลงมานะเป็นสมถะนะ คิดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะร่างกายนี้ก็มีชีวิตอยู่ชั่วลมหายใจเท่านั้นแหละนะหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายนะหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายมีชีวิตอยู่ชั่วลมหายใจเท่านั้นรู้ลมหายใจไปเรื่อยนะใจก็สงบขึ้นมานะเนี่ยวิธีทำใจให้สงบนะทำได้เยอะแยะพอจิตใจเราสงบแล้วมีความสุขแล้วอย่าไปเผลอเพลินแค่นั้นไม่พอพวกเราลูกพระพุทธเจ้าเอาแต่ความสงบมันเป็นลูกฤาษีลูกพระพุทธเจ้าต้องเจริญปัญญานะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจต่อไปเช่นพอใจเราสงบแล้วใจเรามีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขพอมีความสุขแล้วเกิดความพอใจแทรกขึ้นมารู้ว่าพอใจนะคอยรู้ทันใจของเราไปรู้ทันใจได้ก็รู้ใจไปนะถ้ารู้ใจไม่ได้ดูใจไม่ออกก็มาดูกายดูใจก็ไม่ออกดูกายก็ไม่ออกก็มาทำความสงบใหม่หมุนเวียนอยู่อย่างนี้บ่อยๆนะนี่สำหรับคนที่อยากจะไปนิพพานคนที่ไม่ได้คิดจะไปนิพพานจะอยู่กับโลกนะก็แค่คอยมีสติในชีวิตประจำวันไปตกค่ำไหว้พระสวดมนต์สักหน่อยก็แล้วกันอย่าน่าเกลียดนักคนศาสนาอื่นเขายังคิดถึงพระเจ้าของเขาได้เราไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าเลยนั่นก็น่าเกลียดไปหน่อยนะลองดูนะลองดูทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วพยายามรักษาศีลบ่อยๆนะศีลถ้ามันขาดแล้วก็แล้วไปนะเวลาที่ศีลไม่ขาดมันก็มีอย่างบางคนบอกผมติดเหล้าผมต้องกินเหล้าทุกวันนะถามว่ากินเหล้าทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่ใช่กินทั้งวันใช่ไหมเวลาที่ไม่ได้กินเหล้าก็ตั้งใจงดเว้นกินเหล้าไว้ยังไม่ถึงเวลางดไว้ก่อนต่อไปนะพอสติสมาธิปัญญามันแก่รอบขึ้นไปขี้เกียจกินเองอ่ะอย่าดูถูกขี้เมานะสมัยพุทธกาลนะมีอมาตย์องค์หนึ่งคนหนึ่งชื่อสีหาอมาตย์บางทีก็เรียกสันตติอมาตย์รู้ในตำรามีสองคนไม่รู้สองคนหรือว่าสองชื่อหรือเรียกมั่วกันไปก็ไม่รู้นะในอรรถกถาธรรมบทพูดถึงอมาตย์คนหนึ่งเรียกว่ามิสเตอร์เอ็กก็แล้วกันไม่รู้ชื่ออะไรแน่นะมิสเตอร์เอ็กเนี่ยเป็นอมาตย์ใหญ่ไปทำสงครามมาชนะฆ่าศึกมาพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าเสนที่โกศลก็เลยบอกให้ครองราชสมบัติเสวยความสุขแบบพระราชาได้7วันคนทั่วๆไปจะไปเสวยสุขอย่างพระราชาไม่ได้นะโดนข้อหากบฏเหมือนอย่างคนไทยสมัยโบราณเนี่ยถ้าเราตั้งโรงละครแล้วมีโรงละครผู้หญิงเอาตัวแสดงเป็นผู้หญิงเนี่ยข้อหาร้ายแรงนะพระละครผู้หญิงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นพวกเจ้ายังต้องละครผู้ชายเอาผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิงเนี่ยเรียกทำตัวเทียมเจ้าไม่ได้นี่อมาตย์นี้มีความดีความชอบมากพระเจ้าแผ่นดินให้ทำตัวเทียมเจ้าได้เสวยความสุขคงไม่ได้ให้ตัดสินราชการแทนหรอกนะเดี๋ยวแกยึดอำนาจไปเลยแกก็กินเหล้า7วันนะหาอีหนูมาเต้นระบำให้ดูถ้าโบราณหน่อยเรียกเต้นจำบะนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะอะไรตี้ตี้นะอะไรนะอะไรโยตี้อะไรก็ไม่รู้นะเอามาเต้นให้ดูนะก็มีความสุขมากเลยแล้วก็เมาแอะเลยอีหนูสุดที่รักเนี่ยเต้นมากไปเต้นมากไปเป็นลมตายไปหนึ่งคนอามานี้เสียใจมากเลยนะแกก็คิดเลยว่าที่ชีวิตแกนึกว่ามีความสุขสุดๆแล้วนะมีความสุขพอมาถึงวันที่7เนี่ยอีหนูสุดรักตายไปทำยังไงดีจะหายจากความเศร้าก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้ว่าคนที่มีความทุกข์นี่เขาไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็หายกันนะเราไปหาบ้างดีกว่าแกก็ขึ้นช้างมาเลยนะมาหาพระพุทธเจ้าพอมาเจอพระเจ้านะได้ฟังธรรมนิดหน่อยนะบรรลุพระอรหันต์บรรลุพระอรหันต์ทำไมบรรลุได้วะเมาเหล้ามาก็ขณะที่ฟังธรรมไม่ได้กินเหล้าขณะฟังธรรมนั้นเกิดมีสติขึ้นมากินเหล้าไม่ดีตรงทำลายสตินั่นแหละเพราะนั้นพวกเราคนไหนยังอดเหล้าไม่ได้อย่ากลุ้มใจนะกินให้เป็นเวลาสุราเมรยะมัชชะปมาใช่ไหมบอกให้กินเป็นเวลาเวลาต่อไปนะพอเราเจริญสติมากๆ มันอยากเลิกไปเองเมื่อไม่นานนี้ก็มีคนหนึ่งมาประกาศกลางศาลาเลยบอกผมขอถวายเหล้ากับหลวงพ่อผมเฮ้ยมาถวายทำไมหลวงพ่อไม่ได้กินเหล้านะเป็นฆราวาสยังไม่กินเลย คยลองกินดูทีหนึ่งสองทีเท่านั้นก็ไม่สนใจไม่เห็นหน้าสนใจเลยผมมาถวายเหล้ากับหลวงพ่อว่าเจริญสติมันไม่อยากกินแล้วนะประกาศบอกพอเลิกกินเหล้าได้รวยกว่าเก่าคนนับหน้าถือตามากกว่าเก่านะคนเชื่อถือแต่ก่อนคนไอ้ขี้เมาเชื่อไม่ได้คนนี้รู้สึกคนยกย่องเลยว่าอดเหล้าได้เก่งนะไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยงั้นพวกเรายังอดไม่ได้นะก็กินเป็นเวลานะควบคุมปริมาณไว้กินมากๆสมองเสื่อมนะสุดท้ายจะปัญญาอ่อนเอาจริงๆไม่ได้หลอกหรอกเคยเห็นเยอะแยะเลยแล้วก็เจริญสติให้มากๆพยายามมีสติมีศีลไปเรื่อยๆนะรักษาศีลไปต่อไปศีลเราจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเองชีวิตเราเปลี่ยนนะเงินทองก็เหลือใช้นะไม่ได้ยากจนเหมือนเดิมหรอกอยู่กับโลกก็มีความสุขต่อไปใจเข้มแข็งขึ้นมาก็พัฒนาตัวเองไปวันหนึ่งก็กลับสู่บ้านที่แท้จริงนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตัวจริงนะเราก็จะมีความสุขที่สุดเลยอ้าวเชิญไปทานข้าวอยากบอกว่าเชิญกลับบ้านแล้วเนี่ย นี่หมดเลยครับ